Sveiki, mėlyjei. Štai mes vartojame kompiuterius, vartojame, o čia aš ir prisikabinau prie to vartojame, naudojame. Nes vartojame, tai vartojame ir suvartojame, o naudojame ir sunaudojame. Nežinau, man atrodo, kad vartojimas tai kažkur tai kaip vaistų ar maisto vartojimas, nes mes maisto nenaudojame, o vartojame. Čia reikėtų pasigilinti. Čia kalbos tokie niuansai. Ką reiškia aplamai kalba? Mes, kai dirbame su kompiuteriais, gerai, mes turime kažkokią tai užduotį, mes tą užduotį turime galvoje, aišku, paskui vykdome, ar ten norime surasti, atrasti kokių nors mums reikalingų žinių, žinia tinklyje, ar norime įgyvendinti kažkokią tai savo vaizdinį, ar kino projektą, ar dar kažkokį tai ekonominius sprendimus padaryti. Spaudome tuos mygtukus, judiname pelę ir nepagalvojame, kad mūsų kompiuterėlis kartais gali nukvakti. Nuo per didelio apkrovimo, taip, aišku, po tam tikro laiko atsitinka, nes į šitos techninės priemonės vienai par kitaip susidėvi, kaip ir kokios elektros lemputės ar automobiliai. Bet jeigu mes naudosime tos kompiuterius patogiai, jiem patogiai ir našiai, jie mums ilgiau tarnaus. Ir viduj apsikeitimas informacijos kompiuteryje vyksta kompiuterinėmis kalbomis. Aišku, viskas baigėsi tam tikrų momentų vienetinė dvietainė sistema, bet iki dvietainės sistemos, kad jos prieit, žmonės rašo išraiškas įvairiom kalbom, kurios paskui verčiamos į ten 64 sistemą, 8 sistemą, 2 ir čia yra daug kalbų, transliatorių visokių. Bet tos kompiuterio mechaninės dalys turi gauti tam tikras komandas. Ar ten video plokštė gauna komandas, ar ten audio plokštė gauna komandas, ar ten portų padalinimas, ar RQ gauna komandas. Visa tai vis tiek yra programuotojai nustato, kaip tas turėtų veikti. Ir štai dabar pasirodė tokie dalykai, kad kompiuteris gali būti ne vienas, bet padarytas, nu ne va, tai kaip iš kelių kompiuterių. Ta aš kalbu apie kelių širdžių procesorius. Bet dažnai būna įsivaizduoti, kaip kelių širdžių procesorius, tai kompiuteris būna kaip jau su kelių cilindrų varikliu. Anksčiau paprastėji mūsų jau asmeniniai kompiuteriai, tai buvo dažniausiai vieno širdies procesorius, retais atvejais būdavo po du procesorius įdėta, kai kuriais atvejais, nekalba apie tuos didžiuosius, kur ten daug, nu, jau dabar procesorių, anksčiau buvo dar daug ir lempų, ir daug tranzistorių, bet dabar, taigi, jeigu yra kelių šeidžių, kelių cilindrų, reikia jam visiems vienodai padalinti darbą, nes kas gaunasi? Jeigu mažai apkrautas, tai dažniausiai gaunasi kaip senais laikais su karbiuratoriu. Karbiuratorius į cilindrus paskirsto, bet kai kurie cilindrai daugiau kūro gauna, kai kurie mažiau kūro gauna. Na ir aišku, dalis kai kurios įsidėvi, panašiai su kompiuteriais. Jeigu mes kelių širdžių procesorius dėsime, kai kur tai viena širdis galbūt daugiau darbo gaus, kita mažiau. Kad visą tai gerai padalinti, mes turime jiems duoti nurodymus. Ir to susidomėjo Google kūrėjai. Čia, aišku, žydai jie buvo, bet vis tiek protingi žmonės. Ir panaudojant ne tik tai asmeninius, bet ir aplamai kitus kompiuterius, kurie turi keliagubus procesorius, labai gerai tinkama pasirodė ne visai naujai sukurta Go kalba, GO. Nekalbėsiu dabar apie jos kūrėjus, bet esmė, kad būtent Go kalba geriausiai tinka aptarnauti būtent kelių procesorių sistemas ir tą ją tinka pritaikyti į kelių širdžių kompiuteriam, dėl to ir visas darbas našiau, kaip pavyzdžiui, 4 cilindrai dabar populiarūs jau 4 širdžių procesoriai, ateityje tai bus galbūt seniena, visi važinės galbūt ir 8, galbūt ir 12 širdžių procesoriais ir juoksis iš 4 širdžių Jau nekalbant apie vienos, kuris bus kaip paprastas mopedas kompiuteris, gal dar tokių liks ir net po kokią 20 metų kaip muziejinių, galbūt ir veikiančių šiek tiek. Taigi, jeigu mes paimsime, pajungsime Go kalbą ir su gera labai sintakse, su gerais nurodymais, tai mums tie kompiuteriai dirbs gerai ir našiai. Ir nesuges be laiko, jo labiau, kad darbo, kaip žinote, pavyzdžiui, dvigubas procesas, jo dvigubai daugiau darbo gali padaryti, jeigu to paties greitumo viengubas procesorius, jau nekalbant apie keturgubą, ką be kalbėti apie dabar jau perspektyvo nusimačinti aštuongubus ir dar daugiau širdžių procesorius, arba sistemas su keliais procesoriais, bet kelių širdžių. Štai pavyzdžiui, Macintosho kai kurie modeliai, jie dabar pretenduoja dėti, reiškia, keliagubus procesorius į jų bent jau asmeninio vartojimo kompiuterius. Išvada kokia? Norint dirbti našiai, produktyviai, vis dėlto teks ir jau tenka, ir anksčiau teko išmokti, kaip galima daugiau kompiuterinių kalbų, žinoti, kaip jos veikia. Štai pavyzdžiui, jeigu kas nežino Javos ir HTML-o, bent jau nesuvokia, kaip su jom dirbti, tai negali būti geras, sakysime, žiniatinklio svetainių projektuotojas. Lygiai taip pat, jeigu mes norėsime našiai panaudoti savo kompiuterius namuose, reikės žinoti tas visas kalbas. Jau nekalbant apie C++, C#, ir kai kuriais atvejais ir Java, ir Go, ir jau senus Fortranus arba Fortress, tokie dalykai turėtų jum bent jau žinomi, žinoti, kur ieškot. Dabar kompiuteriai jums pagelbės, nereikės mintinai išmokti tų kalbų, nebent jau labai mandras norėsite pasidaryti ir tenai viską padaryti labai, labai greitai. Arba mandra. Šiandien dar norėčiau apžvelgti kitą tokį požiūrį. Šiaip ar taip, visi kompiuteriai, visi žiniavaldos prietaisai, ar tai kompiuteris būtų kompiuteris, gal toks sąlyginis pavadinimas, čia žiniuoklis, nežinau lietuviškai, kaip turėtų prigyti, o gal ir kompiuteris paliks, nors tai nelabai atspindi tai, ką mes su juo darome, bet štai pavyzdžiui, žiniavaldos priemonė yra radijas, panašiai veikia, nes mums duoda informaciją, tik tai mes dar kol kas mažai galime nusiųsti, bet aišku, ir telefoną, ir televiziją, ir panašiai. Bet esmė štai kokia, kad vieniem ir kitiem praktiškai visiems reikia energijos dirbti. O tą energiją mes turime galbūt dvi alternatyvas. Ta energija pirkti arba patiem pasidaryti. Čia vat būtent tas antras etapas. Jau nekalbant apie vėjo malūnus ir malūnėlius, apie saulės tiesioginės baterijas arba saulės šildymo baterijas, bet ateis toksai momentas ir tiesiog stačiai bus gėda, turint, sakysime, atliekama bent jau keletą kvadratinių metrų arba kvadratinių pėdų plotelį, nenaudoti tos energijos, kadangi o ją pirkti, nebent jau mes gyvensime kažkur tai rūsy giliai po žemę, reikės pirkti iš tų, kas tą energiją pardavinė. Aišku, taip irgi daugiau bus, bet praktiškai namuose, sakysime, dirvonuojantį sklypą, dirvonuojančią žemę, tuščią stogą, kur saulės šviesa šviečia, vėjo neišnaudos, tačiai bus gėda. Kaip sakant, auksas mum pro pirštus lys. Dėl to tie dalykai dabar vis daugiau darosi populiarūs ir praktiškai mes tą elektrą galime pasidaryti patys savo. Štai pavyzdžiui, arba galime eiti net į tą verslą. Štai pavyzdžiui, pasaulyje atrodo daug žmonių gyvena, bet yra daug labai negyvenamų vietų, kaip dykumos. Tai pavyzdžiui, valstijose Mohavės dykumoje arba ten kitose dykumose praktiškai ta žemė yra beveik bevertė kai kuriuose vietose. Ir ten sėkmingai galima saulės baterijas dėti, kad galima tą energiją ir pardavinėt kai kuriems žmonėm, kiek vėjo vietų, kiek kitokių alternatyvių šaltinių yra. Jau, kaip minėjau, jau nekalbant apie mažus, sakysime, mažiem kompiuteriliam glebinukam, tai tikrai užteks, sakysime, poros kvadratinių metrų ir mes jau laimingi turėdami savo elektrą, mums daugiau nieko nereikės. Dar žiūrėkite, kartais mes galėsime tiek elektros prisidaryti ir dar duoti, nu, tiem žmonėm, kurie nenori jos gaminti, kad mums užteks ir interneto ryšį, praktiškai mes galėsime gyventi iš savo sumanumo į pliusą. Tai va, apie tai reikia visiems pagalvoti, kaip turėti savo elektrą. Jau nekalbant, kaip anksčiau minėjau, savo kūrą, jeigu norime keliauti, nebūtinai elektros būdų, bet sakysime, dar vidaus degimo variklio būdų, kad iš savo žolės pasidaryti ir kūrą, savo skystą kūrą automobiliui ar ten dujinį. Visą laiką vienu žodžiu prisiminkite, kad jeigu mąstysite, tai būsite bent jau protingesni ir turtingesni. Aišku, gal galva šiek tiek skaudės, bet tikrai gyvensite turtingiau. Na ir dar Microsoftas priminė mums vieną dalyką, kad ir Vistoje, ir septintukuose yra tokia galimybė, aišku, RexP yra, per Fetcher, yra padidinti savo kompiuterio operatyvinę atmintį, tokiu galbūt greitų būdų, tai jūs jums šiek tiek nedaug kainuos, bet dabar, kadangi flash drive'ai yra gana kartais pigus, galima, pavyzdžiui, poros gigabaitų gauti už $4, gal net ir pigiau, galbūt panašiai bus ir su 4 gigabaitų, taigi va tų atliekamų flash drive'ų nusipirkę yra tokia galimybė, kai autoplay pasirodo, yra galimybė speed up my system. Na ir kai paskirite, faktiškai galite vos ne visus likusius jūsų kompiuteryje USB portus sukišti flash drive'us, sakysime, nu bent jau po porą gigabaitų, ir tada jūsų kaip operatyvinė atmintis, ten kaše faktiškai padidina, ir jinai padidės maždaug porą, 4, 6 gigabaitus, kiek turite ir kompiuteris, tikrai žymiai pagreitės. Ir jūs tai pamatysite, ypač jeigu dirbate su audio, video arba su kokiais grafiniais failais, tas jums labai pasiseks. Ir štai rekomenduočiau tą Ready Boost išbandyti ir tikrai nenusivilsite, tik tai reikia tam paskirti 1, 2, 3, nu kiek galite tų vadinamų flešiukų. Nu ir tada pamatysite, kad jums tikrai pagreitins kartais nelabai naują kompiuterį. Tai šiandien tiek. Specialiai su jumis buvo Gintaras Raudonikis. Ate.